24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 20. december. Sag nummer 20. Jonas havde været fuld, da Dorte ringede.
Velkommen til 24/7 Mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I dag er vi nået til afsnit nummer 20, og afsnit nummer 20 har en lidt skæv titel, synes jeg. Den hedder Jonas havde været fuld, da Dorte ringede. Kan du, Jørgen, prøve at forklare, hvad er der specielt ved den sag?
Ja, nu skal du bare høre den, Christian. Det, der er specielt ved den, er, at det er en ung retsmediciner ude i marken, der så får et selvoplevet drab og er ude for noget selv. Og hvordan klarer han det, og hvordan er han med til at opklare, og hvordan er retsmedicinernes liv? Det får man også lidt indblik i.
Så det, vi skal høre nu, det er en historie om en grøn retsmediciner.
Ja.
Det er jo ellers en rød serie, det her. Men nu tager vi en grøn retsmediciner.
Birgitte Schmidt Astrup. Jonas havde været fuld, da Dorte ringede. Pis! Dorte var hans chef. Hun var lækker på en mildfagtig måde, som ellers kun Susse Vold kunne være det. Og så alligevel, måske var hun lidt for meget chef til at være rigtig lækker. Hun havde talt hurtigt og præcist, og Jonas vidste, hun havde været anspændt. Findestadsundersøgelse, drab med seksuelle undertoner, ukendt gerningsmand. Med andre ord, den helt store udrykning fra politiets side. Ville Jonas med? Jonas havde været ung læge på Retsmedicinsk Institut i et lille års tid, og han var bidt af det. Der var en god blanding af fordybelse og action. Ja, for fanden, god ville han med. Er du fuld, Jonas? Du lyder så... Ja, jeg er bare ude med et par venner, vi spiller pool, det er ingenting. Jeg ringer til Karina i stedet. Karina, pis, pis, pis. Jonas havde bundet sin øl, købt en mere og endnu en, og et par shots. Han var på vej hjemad på cykel. Han kørte ad den cykelsti, han plejede, ud af forstaden, ud til den næste forstad. Men ruten lignede ikke sig selv. Det havde været mørkt, da han kørte, men nu var det begyndt at lysne, og hverken marken til højre eller husene på den anden side så bekendt ud. Han var kørt forkert. For fuld til at tage på findested, og for fuld til at køre på cykel. Karina var hans kollega. Hun var ung, ret pæn, stræbsom og selvbevidst. Og fuldstændig uden humor. Al ironi prægede af på hende, og når han pjattede med de andre, stod hun og kiggede på dem med et tomt ansigtsudtryk. Det var til gengæld Jonas' styrke. Han var god til mennesker, han havde mange venner. Lidt for mange tog han sig i at tænke. Hvis det ikke havde været for Smarty og de andre, havde han været på findested nu. Han stod af cyklen og kiggede sig omkring. Huset til venstre var et lille velholdt, nedlagt landbrug med blomster overalt. Det lå klemt, opslugt af forstad med parcelhuse og bilforhandlere. Marken til højre var lige høstet og stod med stube. Der lå noget blåt ude på marken, samme farve som den gamle kedeldragt, han havde brugt på studiejobbet i et gartneri. Han anede ikke, hvor han var. Der var kun én ting at gøre. Han vendte cyklen og kørte tilbage. Det var morgen, og han ville i seng. Nu. Også selvom Victoria ikke var der. Pludselig kunne han mærke savnet helt ned i maven. der snørede sig sammen og forhindrede vejrtrækning for en kort stund. Victoria havde bare slået op. Uden forvarsel og uden forklaring, hvad var det, hun havde sagt? Jeg kan vist ikke det her. Vist, som om hun ikke var sikker. Blå kedeldragt. Midt på marken. Jonas bremsede hårdt. Hvad lavede den kedeldragt der? Han så marken for sig. Det var ikke kun en kedeldragt, der var noget mere. Han vendte cyklen igen. Jonas skyndte sig ind over marken. Han kunne hurtigt se, det var et menneske. Han nåede helt derhen. Detaljerne trængte kun langsomt ind. Men da det gik op for ham, hvad han så, gispede han højlydt. Han var ellers ikke sart. Det er alarmcentralen. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg står med en cykelsti. Jeg er faret vild, altså. Det her er alarmcentralen. Du har ringet 112. Ja, ja, der er en slags død mand. Nå, der er en slags død mand. Han måtte vist tage sig gevaldigt sammen, hvis den sure mokke ikke skulle lægge på. Det her er altså alarmcent. Jeg har lige fundet livet af en person. Vedkommende er nøgen, dækket af en blå kedeldragt, bagbundet kneblet og noget forrøgnet. Jeg er ikke helt sikker på kønnet, men jeg formoder, det er en mand lidt op i årene. Der er tegn på stump vold mod hovedet. Jeg er læge på retsmedicinsk. Der var helt stille i den anden ende. Hvor sagde det? Hvor sagde du, du var? Jeg sagde, jeg var faret vild. Han havde talt med vagthavende på politikåren. Han havde sjældent hørt en politimand lyde så træt. Det var søndag morgen, og der var ikke mange folk at gøre godt med. Alt, hvad han havde af mandskab, var ved drabet i midtbyen. Ekstra teknikere fra politiets tekniske afdeling KTS var på vej, men chefen der havde vundet sig ved opringningen. Vi mangler folk. Var Jonas sikker? Helt sikker? De schussede sig frem til, hvor han var, og aftalte, at Jonas skulle vente på en patrulje. Så ville de se på det. Han satte sig på marken for at vente. Han vågnede ved følelsen af, at nogen kiggede på ham. Han åbnede øjnene, så ned på stubbene lige foran sig og var helt forvirret. Livet. Politiet. Han kiggede op med et ryk. Tiden stod stille. Foran ham stod en mand. Det første, der fangede hans blik, var et par stærke, isblå øjne med blege omgivelser. Huden over mandens ansigt var trukket stramt, så der var folder omkring øjnene. Men ellers var ansigtet uden konturer. Ingen øjenbryn, flad næse med store næsebor, helt ensfarvet porcelænsblege hud, øjnene stirrede fokuseret på ham, men var uden udtryk. Intet skete. Langsomt, næsten umærkeligt, hævede manden armene opad, mens blikket hvilede urokkeligt på Jonas. Jonas kiggede op og så solen blinke i spadens blankslidte blad. Spaden var hævet til slag, og Jonas skreg. Brølede til al luften havde forladt ham, forvred til at være bange. Mandens blik flakkede, han bøjede sig sammen, smed spaden og løb med retning mod det klemte bondehus med blomsterne. Er du okay? Den uniformerede betjent havde kastet et hurtigt blik på det rådne lig, ringede til vagthavende og bekræftede Jonas' konklusion og så nu bekymret på den rystende Jonas. Jonas fortalte om manden med spaden. Betjenten havde lagt sin tunge uniformsjakke om Jonas' skuldre og gelejtede ham nu ned mod den ventende patruljebil. Vi ser på det. Din chef er på vej, og drabssektionen har hentet folk ud af fjerne. Du trænger vist også til at sidde lidt ned. Dorte så på ham. Chef Dorte med chefblikket. Du ser forfærdelig ud. Hvis denne her obduktion skal være din, må du vist hellere få sovet lidt først. Tag briksen på mit kontor. Politiet er klar til obduktion om 4 timer. Kan det også være det? Dorte var nået over til den stadig større forsamling af politifolk, inden Jonas fik fremstammet sin bekræftelse. Overfor det klemte bondehus så Jonas et par betjente stå og bakse lidt med den underligt udseende blege mand. Jonas rystede endnu mere. 4 timer og en sur kop kaffe senere var de hovedpinepiller, Jonas havde fundet på Little Miss Perfect, Karinas kontor, begyndt at virke. Jonas var klar. Den første drabsobduktion. Obduktionsstuen summede af liv. Den retsmedicinske tekniker var klar med instrumenter, målebånd og poser i forskellige størrelser til bevismaterialer. Politiets teknikere var klar med fotoudstyr, fingeraftryksudstyr og kufferter med alt muligt andet udstyr. Betjentene fra drabssektionen ved afdelingen for personfarlig kriminalitet stod klar med papirblokken, og en ung betjent stod lidt tilbagetrukket, knap så klar til at overvære sin første obduktion. Det forrådnede lig var blevet CT-scannet i ligposen, inden det blev fragtet op i obduktionsstuen. Nu stod en politimand på en stige og tog billeder af liget på bordet. Her kan I tydeligt se kraniebruddet. Det er en impressionsfraktur. Et langstrakt, stumt instrument har trykket kranieknoglen indad. Jonas stod og fremviste CT-scanningsbillederne på computerskærmen til betjentene. Alle var iført kittel, maske, hue og handsker. Vi sporsikrer først, havde Jonas sagt til alle. Der var blevet taget skrab for neglene, og rebene, som ligets hænder var bundet med, var blevet puttet i DNA-rene, fiberfri poser. Knuderne var ikke bundet op, men efterladt intakte, og en rød bomuldssnor var bundet om rebet, der hvor Jonas havde skåret rebet over. Så kunne teknisk afdeling nemmere holde rede på rebene. Men først var alt fotograferet naturligvis. Kniblen havde fået samme tur. Det var en strømpe. Hans egen. Dorte havde kigget ind og spurgt, om han var ok. Hun var lige nede ad gangen, hvis nu... Jonas havde fundet sin mest selvsikre smil frem og sagt, mere end ok, chef. Dorte havde grinet tilbage. En af betjentene, Stork hed han, havde givet Jonas en opdatering på sagens udvikling. Den blege, underlige mand med spaden var den afdødes lillebror, og han var retarderet. De sociale myndigheder havde ikke været inde over, brødrene havde klaret sig selv. Den blege havde ikke kunne give mange oplysninger. Nogen havde slået hans bror, så han skreg. Så var han blevet stille. Så var der fluer i sengen. Nu ville den blege have broren væk, men der havde været en ved broren, da den blege ville grave hullet. Storks umiddelbare vurdering var, at den blege nok talte sandt, at han ikke havde kunnet digte den historie. I huset havde de kunnet se, at liget havde ligget i sengen. Der var ligvæske, madikker og en grim lugt af rådenskab, men ellers var huset ryddet og rent som en operationsstue. Den blege havde sagt, at han gjorde meget rent. Jonas undersøgte såret i tællingen nærmere, og det var et virvar af vridende, kravlende larver. De havde fuldstændig ødelagt sårrendene, men de knuste kranieknogler nedenunder sås fint blotlagte, da han fik børstet larverne væk. Et ovalt stykke knogle var splintret og trykket ind, og der var brudlinjer radierende ud fra centrum som egerne i et hjul. Et mobiltelefon lå og ringede på bordet bag ham. Det var Victoria. Han smilede selv tilfreds, mens han lod den ringe ud. Han var i gang med noget vigtigt. Victoria havde godt af at vente lidt. Han så hende for sig, halvt snærpet, halvt skuffet, ligge på. Du, Stork, var der nogen lavepupper ude på findestedet? Pupper? Det kan jeg ikke huske, nej. Men nej, det aner jeg ikke. Han råbte ned ad gangen til Dorte. Ingen pupper, kun larver, var hendes svar. Indelukket luft i soveværelset. Han kiggede på larverne igen. Der var 2 slags, nogle små tynde og nogle store tykke. De tykke var spyfluelarver, han havde set dem tit. Der var lidt forskellige størrelser, og de små havde han også set før, men han vidste egentlig ikke så meget om dem. Han besluttede sig for, at han ville undersøge lidt mere om larver en anden dag. Hej Lasse, har vi noget sprit? Lasse var den retsmedicinske tekniker, meget dygtig og meget talende. Masser, hvad vil du have, vodka eller gin, spurgte han, mens han allerede var i gang med at hælde finsprit op i små bøtter. Jeg havde tænkt noget stærkere. Hans mave rumlede ved tanken. Det var lidt for tidligt til smarte bemærkninger, oven på nattens hændelser. Han samlede de største, han kunne finde af de to slags larver, målte dem og proppede dem i bøtter. Spyfuglarverne var helt karakteristiske med en tyk krop og et hoved med bittesmå bidekæber. De var hvide, men havde en sort streg ned ad buen, deres maveindhold. Han havde læst et sted, at man i Tyskland havde identificeret en afdød gangster uden selve livet, men på det DNA, der var i tarmindholdet på madikker. Madikkerne havde man fundet på stedet, hvor livet havde ligget, men et par bekymrede drabsmænd havde fjernet det, fordi de var bange for at blive opdaget. Absolut syret. Hvad skal du bruge dem til? Det ved jeg ikke endnu, Stork, men chefen nede ad gangen plejer at sige, at man jo kun kan analysere et spor, man har sikret. Det er sværere med alt det, man ikke lige tænkte på. 2 timer, og endnu mere sur kaffe senere var de ved at være færdige. Dorte og Karina kom ned på obduktionsstuen. Alt skulle gennemgås og diskuteres. Detaljerne skulle på plads. Dødsårsagen var omfattende skader i hjernen. Blødning både over og under den hårde hjernehinde, som følger et enkelt, kraftigt slag mod hovedet med et stumt instrument. Der var 4 ribben med friske brud i flanken og på ryggen, og lidt blødning i højre lungehule. Der var talrige blodunderløbende mærker på skuldre og underarme, samt på begge knæ. Kniblen havde formentlig ikke forårsaget vejrtrækningsbesvær, der var for smal, og der var intet i munden. Han havde ikke haft nogen sygdomme i øvrigt. Har du taget ud til kemi? Ville Karina vide. Og husket maveindholdet? Mobilen ringede igen. Victoria. Nixon, hun måtte vente. Stadig ingen hovedpine, og nu næsten ingen kæresteblues. Det var en god dag. Ja da. Og ribbensbrudene, var de alle friske? De er på samme side, men han har ligget ned, mens han er blevet sparket. Måske, sagde Dorte. Men det er ren teori. Det ved vi intet om med sikkerhed. Men lesionerne på underarmene er karakteristiske for afværgelesioner. Han har kæmpet for det. Karinas øjne gled hen over livet, men fandt ikke noget, hun kunne bore mere i. Men så hun bøtterne med larver i sprit. Hvorfor har du sikret dem? Er det ikke bare helt almindelige madikker? Det ved jeg ikke. Det var bare en tanke. Man ved jo aldrig. De største er 19 mm. Så er de næsten udvokset. Var der pupper? Nej. Blærerøv, tænkte Jonas. Et par dage senere havde mobilen ringet, mens Jonas var i bad. Ukendt nummer. Victoria? Hun havde ikke haft ringet siden obduktionen. Stork her. Du, Jonas. Tror du, det er muligt at komme lidt tættere på drabstidspunktet? Jeg ved godt, det er svært. At der er mange forbehold og sådan. Ser du, ham den blege fyr er ikke til nogen hjælp. Han har slet ikke forstået, hvad der er gået for sig. Det, han savner mest, er en svane, der skinner. Han siger, at dem, der slog hans bror, også tog svanen. Hvad fanden han så mener med det? Er en svane, der skinner nu, noget, nogen vil slå ihjel for? Og der er ikke meget i vores efterforskning, der peger i nogen bestemt anden retning. Afdøde passede sig selv og broren. Ingen fjender eller venner for den sags skyld. Tja, jeg tog jo de larver. Man må kunne prøve noget af den vej. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. På kontoret kiggede han på larverne i sprit. 19 mm havde han målt det længste til. Han googlede spyfluelarver og fandt, at larverne ville være mellem 4 og 16 dage om at blive 19 mm. Flot. Det var nok en god hjælp. Han ville ikke spørge Karina. Udelukket. Næsten udvokset, vrængede han for sig selv. Han gik ned til Dorte. Chefblikket løftede sig ikke fra mikroskopet. Ja, god idé. Ring til Kristoffersen i Uppsala. Han er Nordens bedste. Svenskeren lød henrykt, da Jonas ringede. Jonas forstod kun halvdelen, men fik dog fat i én ting. Send krabaterne med posten. Han skulle huske alle oplysninger om temperatur, fugtighed og ventilation, og så længde og breddegrad på findestedet. Længde og breddegrad, som om han var kaperkaptajn. En uge senere lå brevet der. Det indeholdt en mængde kurver og tal, udskrift fra DMI, billeder af krabaterne, nogle i meget stor forstørrelse lige til at hænge op. En høflig kommentar vedrørende arten af det tilsendte. Det drejede sig ikke om to arter, men om små og store larver af samme art. Kalifora vomitoria, almindelig spyflue. Jonas lå højt. Vomitoria, det måtte betyde noget med opkast, vomitus, som opkast hedder på latin. Konklusionen var klar. Så frem den største af de tilsendte larver havde tilbragt hele livet i det beskrevne rum, på de beskrevne koordinater, var ægget, den kom fra, lagt 11 dage tidligere, plus minus 12 timer. Et lig skal henligge i minutter til få timer, før fluer lægger spy. Jonas så lige ind i den blege ansigt. De store næsebor var uendeligt sorte, og de kolde blå øjne stirrede. De blinkede ikke. Det gjorde den hævede spade til gengæld. Den blinkede i solen, kraftigt. Lyset blændede ham. Spaden bare hang der i luften, ville ikke falde ned. Han vågnede, badet i sved. En solstråle skinnede igennem gardinet og lige ind i hans ansigt. Mobilen ringede inciterende. Jonas tog den, stadig forvirret. Stork her, bingo, har lige talt med kolleger fra Bundespolizei i Kiel. De har tre rumænere i varetægt, som ifølge deres mobiltelefoner har været i vores område på gerningstidspunktet. De har indrømmet flere hjemmerøverier tæt ved grænsen. Ved du, hvad de havde blandt deres tyvekoster? En sølvand med isblå øjne. Sådan en, man giver børn i dåbsgave. En and til at putte mønter i. Den blege hylede af fryd, da han så den. Han har fået den udleveret på hjemmet, hvor han bor nu. Jeg vil vide hvad som helst på, at det er de rumænere. Ja, du må undskylde, at jeg sådan ringer op og forstyrrer dig. Vi plejer jo ikke sådan at kontakte jer med vores efterforskning, men jeg synes lige, du skulle vide, at dine larvespritbomber har opklaret et drab. Uden et tidspunkt så præcist, havde vi nok ikke fået dem. Godt gået, Jonas. Også i dag ville blive en god dag.
Sådan. Sådan gik det for unge Jonas. Hvad hedder det? Han er sådan et eksempel på en ung, aspirerende læge, som gerne vil være dig, Jørgen. Som gerne vil hvad hedder det, ende sine dage i radioen. Nej, hvad hedder det, som...
Hvilken skæbne.
Hvilken skæbne. Mikrofonen blev hans skæbne. Hvad hedder det? Det er en person, som gerne vil være retsmediciner. Og hvis nu der sidder nogen og hører vores fantastiske serie og tænker, det er lige mig at måle spyfluer op og stå og lugte til giftstoffer og jeg ved ikke hvad, og tænker, det kunne jeg godt tænke mig. Hvad skal de så gøre?
Ja, så skal de bare komme i gang med uddannelser. Det er en af verdens længste uddannelser. Fordi først så skal de jo være studenter, så skal de være læger.
Hvad skal man være god for at blive læge? Ved du det? Kan du huske snit?
Højt snit, ja. Det højt snit. I år var det 10,8 eller sådan noget i Odense, og endnu højere i København.
Og det er på den nye skala, sagde ham den gamle student.
Som går til 12. Mm-hmm. Det er, hvordan man kan nå det snit, det må jeg nok sige så.
Det er altså kun de bedste, der kommer der.
Ja, det er det.
Og så skal man være god læge også. Altså god på studiet, på lægestudiet.
Nej, ikke nødvendigvis. Der skal man så gennemgå, karaktersgennemsnittet på lægestudiet betyder kun, om man har bestået eller ej. Det er næsten ikke nogen, der spørger efter det, når man søger stillinger siden. Kun hvis det er rigtig uvanerligt højt. Altså en af mine forgængere, der blev professor i København, Jørgen Fugt, havde århundredes, det 20. århundredes højeste lægelige gennemsnit, altså ved lægeeksamen.
Og han blev spurgt, hvad det foregår der?
Han blev retsmedicin. Men så skal man så ud i klinikken, og i øjeblikket er det kun et år.
Er det, der hedder turnus i gamle dage?
Det hedder turnus, nu hedder det klinisk basisuddannelse. Mm-hmm. Og derefter så kan man, hvis man går glat igennem, klare det på 5 år.
Så det vil sige, at man skal læse medicin, så skal man prøve at være læge i, hvor lang tid tager det, et par år?
Et år
i klinik.
Klinisk basisuddannelse.
Klinisk basisuddannelse. Og så tager det 5 år oveni.
Ja.
Så det vil sige 6, 7, 12 år. Eller sådan noget lignende.
For man er student, så tager det mindst 12 år. Det er meget få, der går så hurtigt igennem.
Ja, så er der jo almindelig sådan fordybelse og sådan nogle ting. Det er jo det, regeringen nu vil tage fra de studerende.
Men, ja, det vil de. Det har de jo allerede gjort med den her fireårsregel.
Ja, de har jo
lavet meget svært at flippe ud og prøve nogle andre ting og blive allround og erfaren og alt det der. Det er svært nu, og det er lidt ulykkeligt.
Ja, er det ikke det egentlig, hvis man skal lave retsmedicin, tænker jeg. Det er jo også det, de prøver at afspejle i den her historie. Altså, det er jo meget godt at kende lidt til tilværelsen som sådan. Men hvad er det så, hvis man nu siger, at man er blevet læge, så allerede når man uddanner sig til cand.med, så får man jo en lille smule retsmedicin til sidst i uddannelsen, ikke?
Jo.
Hvad er det, man får der?
Ja, der får man, det er forskelligt på de tre universiteter.
Du er på Syddansk Universitet?
Jeg er på Syddansk Universitet, og der giver vi dem nogle forelæsninger spredt over deres semestre, okay. Startende i syvende semester, altså kort efter deres bachelor, der får de den første. Og så underviser vi dem i kværkning og kvælning og strangulationsformer, og skud og stum vold og voldtægt og barnemishandling og hjertedød og den slags. Og så har vi dem i 14 dage for os selv, hvor vi fokuserer mest på lovgivning. Det er i vores fag, at studenterne, de lægestuderende, lærer, hvad de skal kunne af lovgivning i studiet, og når de bliver færdige som læger.
Og det er i relation til sådan, hvornår skal man melde noget til myndighederne?
Det er sådan noget, hvordan udfylder man en attest? Hvordan er lægeklagesystemet, eller lægefejlsklagesystemet, og den nye patientombudsmænd, og alle de her ting?
Fordi det hedder retsmedicin, ligger sig alt den lægelige jura over hos jer?
Ja.
Okay. Så hvis man vil klage over sin læge, så er han velforberedt, fordi han har gået over hos jer?
Ja.
Så ved han godt, at han får ørerne i maskinen, hvis han er dumme, så.
Ja, og de får de glemmer jo noget, må man sige. Men de får jo undervisning i det, og de skal til eksamen i det. Både det, der hedder en blok-eksamen, for det er 14 dage, og så senere den afsluttende, som hedder en OSCE-eksamen, hvor de kommer rundt til alle mulige fag. Der har vi som regel en et eksamensspørgsmål med.
Så man kan risikere at få det, eller man skal have det også.
Som regel får de, det kan være om voldtægt, og det kan være om lovgivning. Som regel er det noget med lovgivning.
Hvis man nu går der på syvende semester på Syddansk, eller skal starte her efter jul eller et eller andet, eller efter sommerferien, når man så starter på retsmedicin, jeg spørger bare, fordi jeg er jo humanist og teolog og muligt andet, så jeg er jo ikke sådan, jeg ved ikke noget om det der. Men jeg har sådan en forestilling om, at der så bare bliver kørt en borger ind med et lag henover, og så får man et kæmpe chok, når man river laget af. Men er det sådan, det foregår?
Nej, altså, vi chokerer ikke nogen, men det er rigtigt, vi viser dem nogle lige en gang imellem, og forklarer, hvad de skal kigge efter. En af de ting, vi kigger meget efter, som er en vigtig ting for retsmedicin, det er, om folk har punktformede blødninger, som nemmest og hurtigst ses i øjnene. Og hvis man har det, så skal man være meget opmærksom på, om det er en strangulationssag.
Jeg synes, i en af vores historier var der også øjenlågene.
Ja, også øjenlågene. Indsiden af øjenlågene og udsiden af øjenlågene. Altså det, der hedder øjnene, spindehænder og i huden og ansigtshuden. Altså alt over halsen. Det lærer vi dem at kigge efter.
Så der vil komme de her små punktblødninger. Hvordan ser en punktblødning ud?
Punktformet blødning.
Altså det er et lille blot mærke?
Det er en lille prik. Mm-hmm.
Så der bliver prikker i ansigtet, og der bliver kværket. Det man så har gennemgået der, og når man har, så har man set en, der er blevet skudt måske, eller man har måske set en, der er blevet kværket, eller et eller andet,
så
bliver man læge.
Og så viser vi dem organer og organforandringer.
Så man ser en grumpelever og ting og
sådan noget. Ja. Så bliver man læge, ja.
Og så kommer man ud i klinik og er i det kliniske grundforløb, og så bliver man læge.
Og så vil man gerne være
restmedicin. Og så vil man gerne være
restmedicin. Det kan man ikke, fordi der er lang venteliste i øjeblikket.
Men hvis man nu er en af de dygtige, heldige,
så kan man være rigtig, rigtig heldig at blive retsmedicin. Og jeg siger det ikke i faglig selvglæde, men det har været en stor fornøjelse de senere år at opleve, hvor populært faget er blevet, hvor meningsfuldt folk kan se, det er at være retsmediciner. Og det er jo ikke mange år siden, vi fik en speciallæge anerkendelse, så vi nu er også speciallæger. Der er noget, der hedder speciale i retsmedicin. Man anerkender, at vi kan noget, som andre læger.
Det gjorde man ikke før, eller hvad?
Nej.
Så i hele din karriere, der har du bare været...
Indtil for ikke ret meget. Så var jeg specialist i England. Jeg har taget en specialisteksamen i England.
Du har sådan en diplom, det har jeg set.
Ja. Og hvor jeg blev eksamineret igen og igen, og skriftligt og mundtligt og sådan. Det var meget, meget interessant. Og sådan gentagelse af... Altså, det var ligesom komme at studere igen. Det var jeg meget, meget glad for. Men nu kan man så blive det. Og nåleøjet der. Man kan få en introduktionsstilling. Det er det første år i uddannelsen, hvor man så har et halvt års patologi og et halvt års retsmedicin. Og nu er vi så gået over til at tage patologien væk, så det kun er retsmedicin. Og når man så kommer nåleøjet.
Er det, fordi I ser en anden, eller?
Ja, der bliver set anden, og der kan de selv se færdet anden. Ja. Så kommer nåleøjet, så søger de en uddannelsesstilling, som det hedder, hvor de får retsmedicin, halvt års retsmedicin og halvandet års patologisk anatomi. Jeg lærer mikroskopere og lærer...
Er det en PhD-stilling?
Nej.
Nej.
Og de, dem, der får de uddannelsesstillinger, det er typisk dem, som er de dygtigste, og det er dem, der har lavet PhD eller lavet banebrydende forskning.
Allerede?
Ja. Og som, eller som, det er dem, der bliver foretrukket. Andre, som har udmærket sig, har været dygtige og har PhD på vej, at vi ved, at de har gode artikler. Altså
jeg synes lige, vi sprang noget over nu. Man bliver læge, man læser gan med, så bliver man læge, så tager man en PhD, og så starter man
ja,
på,
sådan
det,
er det
på
nu,
de fem år.
Sådan er det nu.
Så tager det jo pludselig 15 år.
PhD tager typisk 3 år.
Ja, netop.
Der er flere, der er blevet specialister uden PhD.
Okay.
Men med den sidste gennemgang af ansøgere, med den sidste, det sidste interview af ansøgere, der var der 2 stillinger, og der var 5 ansøgere. Alle vældig kvalificerede. De 2, der fik dem, var PhD, dem med PhD.
Hvad havde de skrevet om, kan du huske det? Dem, der fik?
Tavshedspligten forbyder mig det jo nok, at... Nej, det ved jeg ikke.
Nej, men de ville typisk have skrevet om retsmedicin.
Godt om, eller de havde skrevet om retsmedicin. Men ingen havde skrevet om, hvordan man aldersbestemmer indvandrere.
Gør man det på en anden måde?
Og den anden havde skrevet om hjertesygdommen. Mm. Nej, hvordan, er det jo der, man gør det. Nej, selvfølgelig gør man ikke på en anden måde. Altså, Christian.
Nej, det er også det, jeg tænker.
Tag dig sammen, mand. Mm. Men det er fordi, det er dem, vi gør det på i praksis nu. Altså, de unge, er de over eller under 18 år?
Mm.
For typisk, ikke? Der er en, der har undersøgt de her ting. Hvad er de bedste metoder? Og har skrevet PhD om det.
Mm-hmm. Spændende. Og så... Den uddannelse, man så får, som er en uddannelsesstilling, hvad laver man der? Der har man 2,5 års
retsmedicin. Ja, og 1,5 års patologisk anatomi, og så har man en masse kurser, teoretisk undervisning.
Og man følger undervisning?
Ja.
I Danmark eller noget?
Ja, så bliver der lavet særlige kurser. Vi har lige afholdt et kursus som dokumentation af tortur i Dansk Selskab for Retsmedicin. Og så bliver der lavet kurser specielt for de uddannelsessøgende. Nogle af dem er så fælles med patologer. Så skal de igennem det, og så skal de have underskrift fra cheferne de steder, hvor de har været på, at de har fungeret ordentligt, og har set tilstrækkeligt antal drab, selvmord, børnedødsfald.
Så det er det, der går ud på, at det er en uddannelsesstilling, at man er der lidt ligesom at være lærer eller sådan noget, at man sådan følger, og man ser det, du arbejder med til hverdag. Og...
På mange måder er det en masterlærer.
Ja.
Så kommer man ud i den anden ende, som er specialist i retsmedicin, og kan begynde så småt, vil jeg sige, at lave selvstændigt arbejde.
Jeg skulle til at sige, at man kan starte for sig selv, men det kan man jo ikke.
Nej, når jeg siger så småt, så er det heller ikke for at gøre faget vanskeligere, end det er, at der går ret lang tid, før man kan lave sikre bedømmelser selv, sikre skøn. Retsmedicin er på mange måder et skøn. Folk tror jo, vi kan slå op i en bog og så sige, det var det, og det var det, og det var drab, det var ikke drab. Der ligger meget skøn i det, og for at lave de rigtige skøn, så skal man have virkelig lang erfaring, og stadig i min alder, der er jeg meget usikker på mange sager.
Er det derfor, at du var så længe om at lave en doktorafhandling, blandt andet? Altså, at du først har i en sådan relativt sen alder har lavet en doktorafhandling? Er det på grund af, at det er svært at hvad hedder det, specialisere sig?
Nej, det var fordi det videnskabelige miljø.
Fordi du har arbejdet for
det. Faglige miljø er hårdt.
Ja, det er jo også det, som det har jeg hørt fra folk, at når man holder op i, hvad hedder det, hvis man holder op på universitetet, så er Christiansborg det rene vand. Ja. Fordi der er man vant til at blive stukket i ryggen, havde jeg nær sagt.
Ja.
Det er et meget hårdt... Sådan, det siger du jo også selv, det der med, at man skal have en PhD i form. Det er den ene ting. Men udover det, så er der altså et hav af ansøgere til relativt få stillinger. Jeg ved fra humaniora for eksempel, at hvis man går og drømmer om at blive et eller andet lektor i litteraturvidenskab, det er altså virkelig noget med at komme igennem en lang række af nåleøjer, før man ender med at være heldig. Der er flere af de undervisere, jeg havde på universitetet, som jeg synes var altså noget nær geniale, som først altså som simpelthen kom på andre universiteter, og som, altså de havde ikke en chance, fordi det er så hårdt, og sådan udskillingsløbet der. Når man så er færdig, får man så job som hvad hedder det så? Så er man speciallæge i retsmedicin.
Ja, så kan man få job, så kan man blive afdelingslæge, eller hvis man er tilstrækkeligt videnskabeligt kvalificeret, kan man blive lektor.
Mm-hmm.
Hvis der er job til en. På det øjeblik, man er færdig som speciallæge, er der ikke nødvendigvis job til en.
Men hvis der ikke er noget job, kan man så arbejde andre steder?
Så må man finde ud af at tage til et af de andre institutter, eller til udlandet. Sverige kan sluge nogen. Vi har danskere siddende i svensk retsmedicin. Norge kan måske tage nogen. Tyskland rundt omkring. Jeg har selv arbejdet i England.
Nå, altså i årvis eller noget? Eller?
I halvt år. Og det var så ikke, fordi der ikke var job til mig, for jeg fik overlov med imens. Det var så for at
tage en uddannelse?
Ja, for at se noget andet. Se, det bliver gjort på en anden måde. Og så i England, der får man, det var i London, man får utallige obduktioner. En dag lavede jeg 20 på en. Det
er bare 20 på obduktioner en på
en? Ja, ja. Det var Londons East End, og så dækkede vi Kent og Essex. Og jeg lå og drønede rundt i min lille Citroën Diane fra morg til morg og lavede obduktioner.
Og så var det simpelthen, altså så går det jo stærkt, kan jeg regne ud.
Det gik stærkt, ja.
Men ellers så er det meget altid et job. Jeg ved, at I også, I dækker jo også Grønland, for eksempel.
Ja.
Så der kan, men der
sidder Færøerne.
Men der sidder ikke retsmediciner på Færøerne eller i Grønland.
Nej.
Det er noget, I skiftes til, ikke?
Ja.
Hvis man nu gerne vil være retsmediciner og tog alle de der uddannelser, altså hvordan er man altså nogenlunde sikret et job?
Nej,
ikke det, sikret, det, men altså tror
nej, det kan er det man altså ikke, og det bliver sværere og sværere.
Så det kan ikke betale sig at blive retsmediciner?
Det er den måde, vi i øjeblikket sørger for, at folk alligevel sådan får lov at få noget at bestille. Det er, hvis ikke de har en PhD, når de bliver speciallæger, der kommer et par stykker ud, så prøver vi at få dem ind i et PhD-forløb, hvor de så får PhD-løn.
Mm. Og så nu tager vi den helt til ende. Så når man har fået sin PhD også i et eller andet speciale, man har, så bliver man retsmediciner i mange år. Og så kan man efter noget tid faktisk godt skrive en regulær doktorafhandling, som du har gjort.
Det kan man gøre, eller man kan gøre det fra starten jo. Der er ikke så mange, der skriver disputatser mere. Det er mere PhD'er. Og det er jeg lidt ked af. Jeg har skrevet den næste leder, der kommer i vores fagtidsskrift, hvor jeg skriver om det, der hedder PhD-generationen. Der er en bivirkning med PhD-generationen, fordi en PhD er et videnskabeligt arbejde, men det er et videnskabeligt lærestykke, hvor man har vejledere, og man skal lære at lave videnskab. Og det vil sige, at hvis man har det lange forløb, og så skal til at lære at lave videnskab, så ender man måske med at være 40, når man skal til at lave sin egen kreative videnskab, i stedet for at lave en disputat fra starten, hvor man selv skal være kreativ. Det er som er en lidt stærkere selektion. Disputater er jo sværere at lave og større og mere selvstændig. Så vi får nu nogle PhD-generationer ud, som ikke er vant til at tænke selv. Det er en simplificering. Ikke?
Ja, det forstår jeg godt.
Og som måske bliver så kreative, hvor jeg kan være bekymret for den fremtidige forskning.
Hvis man nu ikke er akademiker og sidder derude og hører det her, hvor tyk er en doktorafhandling?
Det er meget forskelligt. Der findes A- og B-disputatser. A-disputatser, og den ene er ikke bedre end den anden. A-disputatser er ikke nogen, der laver mere. Det er et par hundrede sider om et emne. B-disputatser, det er typisk 6-12 artikler, som man skriver og publicerer i internationale tidsskrifter. Og så skriver man en synopsis. Man skriver en sammenfatning af resultaterne i de her artikler. Den kan fylde 40 sider og sådan noget.
Hvor meget fyldte din?
Jamen, jeg tror, det var omkring 40 sider.
Nå, så det var forskellige artikler?
Og så var basis af, var det 13 artikler, jeg havde, eller sådan noget.
Ja. Men det er til gengæld meget kompliceret forskning. Du har jo skrevet om, hvordan man dør af alkoholisme. Og hvad hedder det? Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt sad og skulle prøve at forstå, hvad den handlede om. Og det havde jeg faktisk lidt svært ved, for nu at sige det som det er. Fordi jeg synes, det er meget kompliceret. Det er noget med, hvad der sker ting i leveren og alt muligt. Men det kan vi tage en anden dag. Nu ved man i det store hele, hvordan man bliver den næste Quincy,
ja,
som det hed i 70'erne. hvis der sidder nogen derude og gerne vil være retsmediciner, så skal de starte med at stramme ballerne i matematik i gymnasiet, er det ikke sådan?
Ja, det skal de. Ja, de naturvidenskabelige fag.
Ja, for det er jo det der naturvidenskab. Det var det, vi nåede i dag. I morgen har vi en ny sag her i vores serie. Der er vi nået til sag nummer 21. Og det er en ikke bare en god historie, det er også en meget, meget gammel historie. Så den vil jeg glæde mig til, at vi går ombord i. Det gør vi i morgen.